Radijski roman.
Gereon Goldman, frančiškan v SS-u. Prvi del. Mladostna leta. Površinsko gledano se mi zdi presenetljivo, da sem sploh postal duhovnik. Čeprav sta bila moja starša globoko verna in sta se neomajno trudila za krščansko družinsko življenje ter zgledno živela po veri, je bila moja zgodnja mladost takšna, da je lahko le Bog iz mene naredil duhovnika. Oče je bil iz Fulde, ki je že več stoletij središče krščansko-katoliškega življenja v Nemčiji. Mestni zavetnik je sveti Bonifaci, ki je pokopan pod baročno stolnico. Mati je bila iz Himlinga, pokrajine na severu blizu Emsa. Tudi ta mirna dežela je znana po močni veri. Stari oče po materini strani je bil zdravnik. Tudi v očetovi družini so bile cele generacije zavezane medicini. Oče je kot živinozdravnik deloval na območju, ki se je preživljalo pretežno s kmetijstvom. Njegova skrb za živali je bila za kmete življenjsko pomembna. Rodil sem se leta 1916 v Ziegenhainu, manjšem kraju na zgornjem Hesenskem. Oče je bil takrat ravno v vojski na zahodni fronti. 3 leta pozneje je družino odpeljal v rojstno Fuldo. Takrat se je začela moja večinoma vedra in največkrat srečna mladost. Zaradi svojega poklica je moral oče pogosto na pot. V teh letih je svojo delovno uspešnost in blaginjo pokazal s prevoznimi sredstvi, ki jih je uporabljal. Najprej je imel samo kolo, potem konjsko vprego, te je sledil neverjetno glasen motor, ki ga je bilo vedno slišati že oddaleč. Zadnje prevozno sredstvo je bil avtomobil s prikladnim imenom Popotnik. Bil je dovolj velik za vse otroke. Bilo nas je 7 fantov, sestre žal nismo imeli. Pogosto smo očeta smeli spremljati v Ren, kjer je nadziral črede ovac na planotah in visokih barjih. Za nas so bili to vedno najlepši izleti, trajali so od zgodnjega jutra do poznega večera. Kot živino zdravnikove sinove nas je zanimalo vse, kar leze in gre. Posebno so nas privlačili skednji na kmetijah, medtem ko je oče v hlevih pregledoval živino. V njih je bilo toliko živali in skrivnostnih kotičkov. Polja, hribi in skalovje širne renske pokrajine so bili naš zbiralski raj. Lazili smo za vsem, kar se je premikalo. Oče, ki se je spominjal svoje mladosti, se je tiho strinjal s tem, da smo domov prinašali ptice, mlade mucke, močerade in ribe. Le ena stroga izjema je bila. Nihče ni smel nadlegovati srnjadi ali se celo samo dotakniti mladih srnic, ki smo jih našli v travi. Njihova mati jih namreč potem ne bi več sprejela, v jetništvu pa ne bi preživele. V zimskih mesecih, ki so bili pogosto trdi, smo lahko hranili gozdne živali, kar je bila krasna priložnost za opazovanje od blizu. Čeprav je mati občasno negodovala, so bile naše škatle in kletke skoraj vedno zasedene. Če vse te živali ne bi izdatno preizkušale materine potrpežljivosti, potem bi jo gotovo naša bogata zbirka kamnov, na katero smo bili tako ponosni. Nabrali smo jih na številnih poljih in kamnolomih renskega hribovja. Danes včasih razmišljamo o tem, žal prepozno, koliko truda je mater stalo vodenje gospodinstva polnega fantov, ki so bili vedno blagoslovljeni z odličnim tekom. Poleg tega smo si bili po starosti zelo blizu, tako da so starejši mlajše zlahka naučili vseh neumnosti. Kljub vsemu je bila mati vedno potrpežljiva in dobre volje. Čeprav ni imela hčera, ki bi ji lahko pomagale, je neutrudno delala skupaj z 1 ali 2 skrbnima deklama z dežele. Za vsakega sina je dala stesati škatle, kletke in lastno omaro, ki je bila opremljena z imenom in ključavnico, da je lahko svoje zaklade spravil na varno pred tatovi. Poleg številnih izletov v okoliške vasi z očetom smo fantje 2krat na leto, največkrat v 3 ali 4, po kmetijah raznosili račune, ki jih je oče spisal spomladi ali jeseni. Celo denar smo smeli sprejemati in bili smo ponosni, če smo lahko domov prinesli zajetno vsoto. To je bila za nas odgovorna, zanimiva in predvsem nevarna naloga. Ob tem smo si namreč predstavljali, da bi nas na pogosto večurnih poteh skozi gozdove in čez samotna polja lahko napadli razbojniki in nam pobrali denar. Na teh pogosto celodnevnih poteh smo kmalo opazili, kateri kmetje so nas dobro sprejeli in tudi postregli, z mlekom, okusnim kmečkim kruhom in domačimi klobasami. Pazili pa smo se tistih, ki so nas zmerjali, preganjali, kadar smo rabutali, kateri fant bi se jim lahko uprl, sladka jabolka, ki so obtežila veje dreves. Spotoma smo se pogosto kratkočasili tako, da smo glasno recitirali dele latinskih, francoskih ali celo grških stavkov, ki smo se jih naučili v šoli. S tem smo naredili vtis na ljudi, ki smo jih srečali. Tega namreč nismo počeli zato, da bi se izpopolnili v znanju jezikov. Kot pravi pobalini smo si izmislili marsikatero neumnost. Tako smo na primer vse mimoidoče spraševali, koliko je ura ali koliko je do naslednje vasi. Na vse grlo smo se smejali pogosto zelo različnim odgovorom. Včasih smo kmete ogovarjali v tujem jeziku in ko so ti opazili, kaj se dogaja, smo jih nemalokrat zasluženo dobili okrog ušes. V našem mestu je delovala marijanska kongregacija, s katero smo preživljali čudovite dni po čotorijinske dni na izletih in taborih. Obenem pa so nas vzgajali v pravi pobožnosti. Pouk v šoli je bil strog, vendar mi ni povzročal težav. Kljub številnim nalogam smo imeli vedno še veliko preveč prostega časa. Zaradi tega so se neredko pojavile pritožbe čez živinozdravnikove fante. Stare tetke so negodovale nad smrkavci, ki so s kamni ciljali njihove ljubljene mačke. Policija je iskala fante, ki niso pustili pri miru hišnih zvoncev. Prižigalec plinskih svetilk je zgrozo opazoval, kako so ulične svetilke, ki jih je pravkar prižgal, kmalo zatem ugasnile, da se je moral znova truditi. Kljub vsemu naše verske vzgoje niso zanemarjali. Vsako nedeljo sem hodil k spovedi, ki sem jo resnično potreboval. Kaplan je imel z mano polne roke dela. Oče mi je pogosto rekel, da sem doma hudič, na cesti pa angel, ker sem se v javnosti potrudil za dober vtis. Naše družinsko življenje sta zaznamovala pristno versko vzdušje in iskrena pobožnost. Starša sta bila zgledna katoličana brez vsakršne pobožnjakarskosti. Ni bilo nedelje brez bogoslužja. Cerkvene praznike smo lepo praznovali in negovali številne mestne pobožnosti, še posebno romarske maše pri frančiškanih na Frauenbergu. Tamkajšnje dolge latinske slovesne maše z neskončnim prepevanjem redovniškega zbora sicer niso bile po mojem okusu, vendar so me pomirile pečenice, ki smo jih po sveti maši dobili v sosednji gostilni. Res sem bil srečen, da sem katoličan. Obiskovanje številnih čudovitih jaslic v božičnem času, božjih grobov na veliki petek, raznovrstne pobožnosti med cerkvenim letom, romanja in prazniki z obilico daril, katoliško življenje se mi je zdelo lepo in lahko. Moji starši so bili zgled dejavnega krščanskega življenja. Oče je med letom dobival cele kupe prošenj iz številnih samostanov, še posebej iz misijonov. Do Božiča smo vse spravljali v veliko škatlo. Takrat smo pisma odprli in jih skupaj prebrali. Na vsako prošnjo smo odgovorili z darom. Fantje smo prispevke zlagali v številne ovojnice. Vsak prosilec je dobil svoj delež glede na očetov zaslužek v preteklem letu. Kadar je bil oče na poti, se je z avtomobilom pogosto ustavil, da bi nakratko pomolil ob obpotnih križih ali znamenjih, ki jih je na Renskem hribovju zelo veliko. V avtomobil je povabil vsakega pešca ob cesti, tudi za berače je našel prostor. Med malo številne ljudi, ki jih ni prenašal, so spadali cigani. Iz meni nerazumljivih razlogov tudi luterancev, kot jih je imenoval, ni preveč maral, in judov prav tako ne. Tega nisem mogel razumeti, meni so bili namreč judje všeč. Ob številnih judovskih praznikih smo od fulskih judov vedno dobili darila in okusne kolače. Zdelo se mi je, da so vsi premožni. Kljub tem obdarovanjem smo jim najraje zagodli tako, da smo jih ob sobotah, ko judovski otroci niso hodili v šolo, kako nepravično je bilo to v naših očeh, poskušali spraviti čez mejo njihove dovoljene razdalje na šabat. To je bilo za njih strašno, pa tudi zame potem, ko je za to izvedel oče. V domači lekarni je imel spravljeno palico in ni se obotavljal, kadar nas je bilo treba telesno kaznovati. Čeprav smo iz previdnosti tudi obložili svoje zadnje plati, smo udarce vseeno boleče občutili. Tudi v šoli me je gospod Hagemann, naš odlični učitelj, velikokrat, večkrat kot druge, dal čez kolena. Vedno sem menil, da imajo šolarji pravico do norči. Zato sem moral seveda prenesti tudi plačilo. Mati je svojim zgledom močno vplivala na nas. Bila je resnično občudovanja vredna ženska. Kljub obilici dela v veliki hiši in kopici otrok je bila vedno najboljše volje, razumevajoča in pripravljena pomagati. V njeni kuhinji so pogosto sedele kmečke žene, ki so prišle po zdravila za bolne živali, ki jih je predpisal oče, mati pa pripravila. Ob teh priložnostih so ji zlile svoja srca in skrbi. Mati jih je potolažila z modrimi nasveti in vedno tudi s skodelico dobre kave. Pogosto so ženske odhajale z objokanimi očmi, a s potolaženim srcem. Mati je bila tista, ki nam je otrokom vtisnila v srce, naj ščitimo in pomagamo vsem šibkim, bolnim in invalidnim. Jemala nas je s seboj, kadar je obiskovala reveže. Bil sem velik in močan otrok, pa sem kljub temu pogosto prihajal domov s krvavečim nosom, ker sem poskušal braniti manjše otroke v šoli ali na ulici. Ko sem dopolnil 8 let, sem začel kot ministrant pri sveti maši doživljati Božjo milost. Čeprav tega še nisem znal prav ceniti, sem od takrat skoraj 6 let vsako jutro malo pred 6 odhajal v kapelo angleških gospodičen, katerih samostan in velika šola sta stala nasproti naše hiše. Seveda moram priznati, da mi je bilo tu in tam odveč, da sem moral stati tako zgodaj. Takrat sem se boksnil v nos, da mi je pritekla kri in sem naslednje jutro lahko sestri po resnici povedal, da sem krvavel iz nosa. Sestra Mežnarka mi je dala pred mašo vedno brati kakšno dolgo in pobožno knjigo, vendar sem navadno te 15 minut duhovnega branja prespal. Celo pri sveti maši mi je občasno premagala utrujenost, tako da mi je velika mašna knjiga padla s podstavka, namesto da bi jo držal. Za otroka v 3. razredu je bilo seveda popolnoma nemogoče, da bi obvladal latinščino. Kaj mi je torej preostalo drugega, kot da sem pri molitvah razločno izgovarjal le prve in zadnje besede, vmes pa nerazumljivo mrmral. Takrat je moje življenje počasi temeljito spreminjalo poznanstvo s patri frančiškanskega reda. Vsako jutro sem namreč enemu od njih ministriral v sestrskem samostanu. Ob vsakem vremenu so s Fraunberga peš prihajali k sveti maši 30 minut daleč. Večkrat so me povabili v svoj samostan, kar je bilo zame vsekakor nekaj posebnega. Tam so mi pokazali, kako živijo in delajo. Silno sem bil navdušen predvsem nad tem, da sem vedno dobil kakšen kos okusnega sadja, ki so ga gojili. Ob tem so pripomnili, če prideš k nam, boš vsak dan dobival takšne sladke hruške. Žal te obljube niso držali, ko sem 11 let pozneje resnično vstopil v njihov samostan. Nekoč je sestrski samostan obiskal misionar z Japonske, da bi predaval samostanskim učenkam. Tudi jaz sem smel poslušati. Pripovedoval je o meni neznanih in skoraj neverjetnih stvareh iz čudežne dežele Daljnega vzhoda, kakor jo je imenoval. Ostal sem brez besed. To sem hotel videti na lastne oči. Po predavanju sem odšel k njemu in ga prosil, naj me vendar vzame seboj na Japonsko. Nasmejal se je in rekel, da sem zato še premajhen. Zelo sem se razburil, saj sem bil pri 9 letih največji in najmočnejši v razredu. Bil sem tako ponosen na svojo višino in skrivaj sem si želel, da bi prerasel svoje starejše brate in bi oni dobivali moje ponošene obleke, jaz pa nove. zato sem silovito protestiral, da nisem majhen, temveč gotovo že dovolj velik. Kaj pa bodo rekli tvoji starši, je hotel vedeti. Zagotovil sem mu, da imam doma še veliko bratov. Mati je tako zaposlena, da bova, če me vzame s seboj, že na Japonskem, preden bo opazila, da me ni. Prijazno se je nasmehnil in menil, da me ne more kar skrivoma ukrasti. To bi bil velik greh. Potem je dodal, če si resnično želiš na Japonsko, poznam drugo, popolnoma zanesljivo pot. Katero, sem hotel vedeti? Odgovoril mi je. Če obljubiš, da boš v ta namen vsak dan zmolil eno zdravo Marijo, boš nekega dne prav gotovo prišel na Japonsko. Mi obljubiš? To je bilo lahko obljubiti. Še istega dne sem začel moliti. Pa sem že prvi večer ugotovil, da sploh ni tako lahko, kot sem mislil. Med molitvijo sem namreč zaspal. Zato sem naslednji dan jezen trikrat zmolil obljubljeno zdravo Marijo. Eno za pozabljeno včerajšnjo, eno za tisti večer in eno za pomiritev Matere Božje, če bi bila morda jezna name. Ne spominjam se, da bi jo pozabil zmoliti kdaj pozneje. To je bil prvi korak dolge poti, ki me je na koncu resnično pripeljal na Japonsko. Mati je umrla, ko je bil najstarejši brat star 12 let, najmlajši pa šele 12 mesecev. Stanovali smo še v Fuldi. Materin pogreb tistega deževnega oktobrskega dne je bil najbolj žalosten dogodek moje mladosti. Očeta je smrt še tako mlade žene zelo prizadela. Ob grobu je stal negiben, kot okamenel, brez ene same solze, medtem ko smo trije starejši bratje, ki smo smeli za pogrebom, neutolažljivo jokali. Več sto žalujočih, večinoma kmečkih žena iz bližnje in daljne okolice je stalo ob grobu pokojnice, ki jih je tolikokrat modro in prijazno tolažila in opogumljala. Na dan materine smrti sem objokan prišel ministrirat v zakristijo samostana. Prijazna sestra Mežnarka, Solana Maj, me je potolažila z besedami, zdaj bom jaz prevzela mesto tvoje mame. Ni pa povedala, kako bo to naredila. Pozneje sem izvedel, da je mater prednico prosila za dovoljenje, da moli za mojo poklicanost k duhovništvu v frančiškanskem redu. Izračunala je, da bo za to potrebnih približno 20 let. V kapeli je pred tabernakljem obljubila Bogu, da bo 20 let molila in darovala v ta namen. Ker je domnevala, da njene molitve ne bodo dovolj, je v teh letih prosila za pomoč okoli 200 sester. Jaz sem prihajal še naprej ministrirat, ne da bi kaj vedel o njenih namerah. Kljub skrivni želji, da bi postal frančiškan, da bi odšel na Japonsko, kljub dnevnemu obiskovanju svete maše, kljub materinim molitvam v nebesih in molitvam sester tukaj na zemlji in kljub vsem očetovim spodbudam sem v malem mestu prihajal na vedno slabši glas. Bil sem kolovodja skupine fantov, ki so bili preprosto preveč divji za mirne prebivalce malega mesta. Vsakodnevne maše, pogosto prejemanje svetega obhajila in spovedi niso zadoščali, da bi se poboljšal. Mislim, da sem bil prej divji in uporniški kot hudoben. Kakorkoli je že bilo, učitelje in vzgojitelje sem vedno znova spravljal obup. Oče si je najbrž mislil, da imam v sebi hudiča. Resno je na vso moč ga je poskušal izgnati. Če bi se hudič držal moje zadnje plati, bi mu morda celo uspelo. Mojega srca pa s palico ni mogel doseči. Pri pomoček za kaznovanje bambusovo palico sem natrl s čebulo, da se je razklala, vendar je kmalu našel nadomestno. Zaradi materine smrti sem bil nekaj časa kot ohromljen in sem si resnično prizadeval, da bi se poboljšal. Naša dobra gospodinja, gospodična Nolte, se je zauzela za nas sedem fantov in nas poskušala krotiti. Bila je res izjemno prijazen človek, vendar je imela zame nepopravljivo napako. Bila je luteranka. Zato je bilo jasno, da bo vsej svoji dobroti navkljub nekega dne končala v peklu, pa če bo še tako goreče molila. Niti enkrat se ni pokrižala. Ob nedeljah skoraj ni hodila v cerkev in če to še ni dovolj dokaznega materiala, vedno je rekla samo Marija in ne Sveta Marija. Le kako bi bila lahko obvarovana pekla? Čeprav sem ji to dovolj pogosto povedal, se ni spremenila. Po materini smrti sem resnično hotel postati pobožnejši. Poskusil sem se igrati mašo. Na mizi sem postavil nekakšen oltar, za kelih sem imel kozarec poln soka, pisane cunje pa za mašno oblačilo. Potem sem priredil procesijo po vsej hiši. S krepkim glasom sem odpel vse pesmi, ki sem jih poznal. Kadar sem pri tem naletel na gospodično Nolte, sem roteče in grozeče povzdignil glas, vendar je vedno ostala enaka, prijazna in dobrohotna. Za nas poredne že je skrbela, kot bi bila poslana iz samih nebes. In morda je tudi res bila. Včasih nas je bilo sram, ker smo to pobožno gospo tako mučili. Danes veselje mislim na tisto uro, ko jo bom srečal v nebesih in se ji bom končno lahko opravičil. Toliko za danes v radijskem romanu. Slišali ste prvi del dela, ki je nastalo po resnični zgodbi Gereona Goldmana, Frančiškan v SS-u. Knjigo je izdala založba Emanuel v letu 2009. Bral sem Jože Bartol.
Radijski roman.